Igor Štix, Double V, četvrti dio.
Dobro jutro. Nadam se da te nisam probudila.
Jesi.
Što to radiš?
Čistim tvoj pištolj. Bio je u lošem stanju. Muzejski primjerak. Ali sada barem radi. Mali znak pažnje. Ima kave. Tvoja priča o ratnim siročićima koji se upoznaju u potpalublju istog onog broda kojim smo i mi došli na otok.
A moje pitanje?
Molim?
Pa rekla si da ću dobrim pripovjedanjem zaslužiti da ti postavim poneko pitanje.
A, da. Pa pitaj onda.
Tvoja tetovaža. Zašto crvene brigade?
Primijetio si.
Da.
Moji su roditelji, Chiara i Pietro Antonini, pripadali crvenim brigadama.
Chiara i Pietro? Simon?
Ne, Antonini. Nosim prezime svojih posvojitelja.
Aha, razumijem.
Moji su roditelji pobjegli u Francusku 1981. odmah nakon što je uhvaćen vođa crvenih brigada Mario Moretti. Vladimir je organizirao spasilačke akcije i udomio ih u Francuskoj. Pridružili su se potom njegovoj grupi. Poginuli su u akciji u rujnu 1982. u Bolonji. Imala sam 6 mjeseci.
Da. Posljednja Vladimirova akcija. Zato nas je Walter spojio svojom oporukom.
A sad daj, razbudi se. Čekam te u luci. Nakon sinoćnje priče, želim vidjeti gdje se sve to događalo.
Tu sam!
A?
Tu sam! U kafiću!
Aha, i vidim nisi bila sama.
Pa.
Da, taj tip je odsjeo u hotelu, sreo sam ga jučer. Španjolac, mislim.
Katalonac.
A, u redu, da. I što kaže Katalonac? Otkud on ovdje, sada?
I on prezire turističku gužbu.
I što si mu rekla, što radiš ovdje, baš me zanima.
Sređujem nasljedstvo.
No, istina. A zašto je otišao?
Rekla sam mu da si moj prijatelj, pa nas je valjda želio ostaviti na samo. Pristojan čovjek.
I kamo ćemo?
U izviđački logor. Čuvajmo bratstvo i jedinstvo kao zjenicu oka svoga.
Nesvrstanost, jedini put u budućnost.
Mir, najveći dar.
Biti komunista znači biti u prednjoj liniji borbe za samoupravljanje.
Tito.
Tito. Uskličnici potopljenog svijeta.
O Balkanu ne znam mnogo.
Da. Sve je to, kako da kažem, kompleksno. Jedrilica, vidi.
Što?
Francuska jedrilica, valjda ona ista koju sam vidio jučer. A, petorica i kapetan, ali kako sada? Kad je sezona već...
Ne vole svi sezonu.
I taj starac, kapetan, maše nam. Dobro, maknuš onda ja njemu. Mislim da je ovo to mjesto.
Tu su proveli noć sa Slovenkama.
Walterove oči su sijale kada je pričao o tome i nakon toliko godina.
Sigurna sam da je iskustvo bilo nezaboravno. Barem je tako zvučalo u tvojoj priči. Dođi, sjedni pored mene. Znaš, pitam se što je doista istina. Ne vjerujem da ti je Walter sve rekao baš tako kako ti pričaš.
A teško je sada reći
Što je rekao, a što sam ja čuo. I slušanje je kreativno, zar ne? Pitam se, što ti čuješ od svega što ti govorim?
Jako mi je važno da znam da ne izmišljaš.
Dobro, priznajem da ponešto dodajem i zamišljam, ali ništa ne izmišljam. A koja je priroda tvoje veze s Vladimirom?
Ne znam kako govoriti o nekome bez koga teško možeš zamisliti svoj život.
Dobro, kako ste se upoznali?
Monsieur Serge, s počtucanom sjedom bradom, bliski prijatelj mojih roditelja. Živjeli smo u okolici Liježa, a gospodin Serge je slao poklone za rođendan, džeparac i novac za moje izdržavanje.
Kada si ga upoznala?
Pojavio se osobno 1998. da me povede put velikog grada. Bio je to najsretniji dan mog života.
Nije ti se sviđao život s posvojiteljima?
Bili su to dobri ljudi, ali duboko razočarani propašću svoje borbe. Prebacili su svoju energiju na ekologiju, živjeli u komuni. Imala sam 16 godina. Željela sam pobjeći od kuće. Odmah sam se zaljubila u njega. Rekao mi je da ću ići u gimnaziju u Briselu i da ću dijeliti stan s nekim studentima. Rekao mi je da se uklopim i da će mi slati novac. Primijetila sam tada da ima ožiljke na zapešćima.
E, sad znaš zašto.
Sanjala sam o susretima s njim. Povremeno bi dolazio, dao pokoji savjet o, na primjer, upisu na fakultet, a ponekad bi večerao sa mnom ili popio čašu vina. Kako sam odrastala, tako sam stekla pristup tajnim sastancima. Bio je prirodni lider. Mislila sam, evo ga, čovjek mog života, heroj moje mladosti, muž kojeg nikada neću imati.
Da. Mogu zamisliti kako ti je bilo kada si saznala za njegovu smrt.
Samo zamišljaj.
A dovoljno da se poželiš osvetiti onome tko ju je skrivio.
Pričaj mi dalje o Valteru i Vladimiru. Što se dogodilo onda? U jesen 68.
Kada su napustili Lošinj, umakli su u međunarodne vode. Nakon sat vremena plovidbe u talijanskim vodama, okružili su ih brodovi obalne straže. Predali su se bez otpora. Rifugijati politici. Političke izbjeglice. U Rimini su ostavljeni u maloj sobi na prvom katu. Vladimir je otvorio prozor i Valteru dao znak rukom. Prošlo je nekoliko sati dok netko nije ponovno spomenuo rifugijati Jugoslavije, kojima nitko nije znao imena ni uzeo otiske prstiju. Do tada su Vladimir i Valter već bili u vlaku za Torino. Nekoliko pitanja odmah se postavilo pred bjegunce. Kako do novca? Kako prijeći granicu i domoći se Pariza? Jer kada odeš u bijeli svijet, idi u njegovo središte. Na koncu, novac je bio odgovor na sve.
S novcem čovjek može postati bilo tko.
Ne mogu da budem ono što nisam.
Tjelesno ne, ali administrativno da.
Dobro, preostaje samo da dođemo do para.
Ma ništa lakše.
Sutradan će večernja izdanja Torinskih listova donijeti vijest da je opljačkana banka Anonima di Credito filijala broj 12 u torinskom San Salvariju. Pred kraj radnog vremena na šalteru se pojavio mladić s elegantnim tamnim naočalama koje je Valter ukrao policajcu u Riminiju. Nije progovarao. Potom je skinuo naočale. Službenica je rekla da takve oči nikada nije vidjela. Ništa ne govoreći, gurnuo joj je u ruke crnu plastičnu vrećicu. Onda se iza njega pojavio drugi mladić, lijep i okrutan, poput Amadea Nazarija. Taj je pogledom također pokazao na vrećicu. Senza parole, bez riječi, napunila ju je, drhteći, i potom pala u nesvijest. Nakon pljačke su odsjedali u sumnjivim pansionima, nikada duže od 2-3 dana. Oprezno su se raspitivali, dok nisu došli do onih koje su tražili. Ukradene putovnice Ujedinjenih naroda za Patride
uskoro su bile u njihovim rukama.
Laissez passer.
Falsifikator se ponašao ozbiljno, kao da je doista službenik UN-a. Pitao ih je za imena.
Walter Stickler, Walter con la doppia V, per favore. Stickler con la S.
A pa zašto si dao svoje pravo ime? Još duplim V.
Nosim ime čovjeka koji me pronašao u vagonu. Tko zna što je bilo s njim, želim mu se odužiti.
A mene su anonimni oslobodioci našli u logoru, među mrtvom i nasmrt bolesnom djecom. Prezime. Što mi to znači? Hoću novi život. Vladimir.
Con la doppia V. Va bene. A sad će on tebe pitati il nome di famiglia.
Stickler. Stickler, ti si mio fratello. Mio fratello Walter, ha?
I ovog puta, rođeni po svom izboru, kupili su putne karte i ukrcali se u noćni vlak za Pariz. Našli su skromnu Chandobon, sobicu u potkrovlju u Rue de Champollion, u Latinskoj četvrti, pored same Sorbone. Samo u njihovoj ulici nalazilo se nekoliko malih kina i bistroa, a naokolo je sve vrvjelo knjižarama i još važnije studenticama. Da su došli ne samo u središte svijeta, već i u središte središta svijeta, potvrdilo im se kada su ugledali Sartra glavom i bradom. Baš toga dana odjeknuće vijest da je dobio Nobelovu nagradu za književnost. Ideja o vlastitoj misiji nametnula im se još onda na otoku. Sada su znali da nisu došli u središte da u njemu budu promatrači. Ne. Pitanje je bilo kako postati pokretačima, stvarati sunce gdje se mora rastjerati tminu. Predavanja na Sorboni, na Ecole Pratique, odlazak u nacionalnu biblioteku na rad. Radili su na sebi, kako su to zvali. U toku 1965. iscrpili su zalihe novca. Smatrali su da vrijeme nije pogodno za pljačkanje banaka. Walter će te godine upisati studij filozofije i zaposliti se u sveučilišnoj biblioteci. Vladimir je odlučio da potraži posao. Po ugovoru koji je SFRJ potpisala s Francuskom početkom te 1965. u Parizu počeli pristizati prvi jugoslavenski gastarbajteri. Vladimir je jednom od njih ukrao pasoš. Walter će istog dana primijeniti neka od znanja naučenih u armiji, te od pasoša Milenka Srećkovića iz Leskovca napraviti pasoš na ime Vladimira Štiglića iz Beograda. S crvenim pasošem u džepu, Vladimir se zaposlio u Renovoj tvornici na otoku Segan na Seni. U sljedećih nekoliko godina tvornica i univerzitet postaće mjesta njihova političkog školovanja u svijetu koji se usijavao. Naime, te godine su se prve američke trupe iskrcale u Južnom Vijetnamu, Bob Dylan je zasvirao električnu gitaru, Che Guevara napustio Kubu. Vladimir je čitao Cheov gerilski rat i kao Vladimir Štiglić postao član najmasovnije sindikata La Confédération Générale du Travail. I ubrzo jedan od njegovih važnijih agitatora među automobilskim radnicima. I dok je Vladimir čitao Guevaru, Walter mu je fascinirano govorio o filozofu Althusseru. Vladimiru se taj Althusser činio suviše zamornim, a Walteru sindikalno djelovanje suviše birokratskim. The time is out of joint, često je Hamleta navodio Walter. Izglobljena vremena. Ništa više nije moglo biti isto nakon pojave revolucije, u revoluciji režisa Debreja, koji je jasno opisao gerilsko ratovanje i učinkovitost strategije zvane fokizam. Neka gore vatre, neka se pale žarišta po cijelome svijetu. Mučenička smrt Che Guevare dala je poticaj novim revolucionarima. Njegovo, poput Krista izrešetano tijelo, pratit će Waltera i u snu i na javi. Mao je ispravno rekao, bombardirajmo centralni komitet. Dolje birokracija, dolje staljinisti iz komunističke partije Francuske, dolje buržoaski ostaci, naprijed crvene garde. Dakle, vrtlog, vrtoglavica, vrtoglavo. Kao zaljubljenost. Kao Isabelle de Certeau. 20-godišnja studentica filozofije. Imala je baršunasti glas koji se izvijao kao kobra iz mršavog tijela dok bi se grudi snažno dizale i spuštale prije nego što bi zadala nagli, otrovni ugriz svojim suparnicima. Bila je pripadnica trockističke La Jeunesse Communiste Révolutionnaire. Prvi susret dogodio se 30. siječnja 1968. Tog dana je započela ofenziva, Tet i Vietcong se probio duboko u Saigon. Imperializam je napukao.
Prijatelji iz Jugoslavije, zašto ste ovdje? Ne sviđa vam se u socijalizmu?
Tamo već gradimo socijalizam, više manje. Vrijeme je da ga i ovdje uvedemo i naravno poboljšamo.
Izabel je opasna.
Primijetio sam. Toliko gorčine i ljepote u jednoj osobi.
Tek smo se upoznali, a već pokazujete da vam je um kao i ostali muškarcima zarobljen među nogama. Što je sljedeće? Da mi kažete kako imam lijepe oči.
Pa, imate. Doduše, premale su vam sise za moj ukus.
Pretpostavljam da vam to prolazi s djevojkama na Balkanu, ali ovdje...
Ovdje mislite u civiliziranoj Francuskoj.
Ne, nisam to htjela reći.
Zbunila se čuvena Izabel.
Brzo ste upali u stereotipe.
Svi su govorili o ljubavi kao putu u autentičnu egzistenciju. Čak i ona. Pozivala ga je u svoju studentsku sobu, vodili su pasionirane diskusije, pokušao je poljubiti nekoliko puta, bezuspješno. Vrtlo će se ubrzati, tlo će izmicati pod nogama, kotač povijesti pokrenuti, kao da se napaja Valterovom žudnjom. Već 9. veljače Maldrow vuče prvi pogrešan potez, otpuštajući Henrija Langlois s čela francuske kinoteke. Filmski svijet je na nogama, 3000 aktivista pred kinotekom. Walter i Izabel također su među njima. Policija razbija skup. Bježe. Izabel ga snažno grli te večeri kada ju je dopratio do sobe. Bez poljupca. Zajedno s 300 studenata napašće sjedište American Expressa u Parizu. Jedva su izbjegli hapšenje. Walter i Izabel uspjeli su izmaći i sakriti se u neko stubište. Dok je Walter provjeravao da li ih prate, Izabel ga je zagrlila s leđa. Okrenuo se i poljubio je. Gorjela je. Vladimir im se pridružio kada su 22. ožujka napali sveučilišni kampus u Nanteru, tražeći oslobođenje uhapšenih. Rođen je...
Le mouvement du Vendemar. Znam.
Dobro si učinio što si me pozvao. Ovi cvikeraši znaju da pričaju, ali ne umiju da se biju.
A ni da se jebu.
Ne razumem vas, intelektualce. Stalno pričate o seksualnim slobodama. Za mene one znače slobodnu izmenu partnera, revoluciju celog društva, jebanje svih sa svima kako ko hoće. Za tebe ta revolucija ide samo preko jedne osobe, ne razumem.
Možda zato što je seksualna revolucija za mene ljubavna revolucija. A za to mi je potrebna samo jedna osoba.
I to je ova bez sisa.
Da, Izabel.
Pa onda eto ti je jebala te ona.
Iz tvojih usta u Božje uši. Erotskog intenziteta ne može biti bez podizanja borbe na viši nivo.
April u Parizu, a i drugdje, te godine bio okrutan. Martin Luther King je ubijen. Rudi Dučke upucan u zapadnom Berlinu. Nacionalni kongres pokreta komunističke omladine upozorava na ekscese avanturizma i ljevičarenja. Kraj mjeseca izbijaju tuče s ekstremnim desničarima po Latinskoj četvrti i Nanteru. Stvari se otimaju kontroli. Profesor povijesti René Raymond prijavljuje dekanu da ga je 300 studenata istjeralo iz predavaonice. Obustavljanje nastave. Od zatvorenog Nantera studenti 3. svibnja kreću na Sorbonu. Rektor Roche radi još jednu grešku. Poziva policiju da raščisti Sorbonu. Revolucija može početi. Walter je s Izabel na Sorboni tog dana. Vješto izbjegavaju hapšenje i bježe. Probijaju se do stana. Izabel skida gaćice, liježe na pod i skida suknju. Začuje se krik. Izabel se uspravlja u sjedeći položaj. Zadovoljno se smiješeći, gleda u baricu krvi ispod sebe i kaže:
Vive la revolucion! Vive la revolucion!
Vive la revolucion!
Netko je 13. svibnja napisao Déjà dejour de bonheur. Uistinu već 10 dana sreće od one prve noći u Latinskoj četvrti. 10 dana ljubavi, političke i intimne. Rijetko se smrtnicima pruži takva šansa u životu kao Walteru i Isabel. Bilo je to još jednom 10 dana koji su potresli svijet. Neće potrajati. No tada to još nisu mogli znati. Pjevali su Internacionalu, na spomeniku neznanom vojniku, na trgu Etoile. Dakle, 13. svibnja, generalni štrajk, najveći u povijesti Francuske. 1 milijun ljudi samo u Parizu. 9 milijuna radnika u štrajku u čitavoj zemlji. Da, le soleil brillera toujours, kaže Internacionala. Savez radnika i studenata trebao je biti zapečaćen 17. svibnja, a time i sudbina cijele zemlje, a možda i svijeta. Sutradan je na Sorboni odlučeno da se krene u susret radnicima. Isabel i Walter predvodili su maoističke studente koji su se iz centra Pariza kretali k otoku Segan. Studenti počinju skandirati. Walter i Isabel mašu Vladimiru, ali ih njegovo zabrinuto lice uznemirava. On gestama pokazuje Walteru:
Što? Što?
Vrata ostaju zatvorena.
I tako je i bilo. Razočarani studenti uskoro su se povukli. Pao je mrak. Isabel i Walter potišteno su se vratili u Pariz. Po njezinim očima, po neobičajnoj tišini koja je trajala cijelo vrijeme povratka, znao je da noćas neće voditi ljubav. Ni užarene političke razgovore. Dok je ulica i dalje odjekivala ritmom revolucije, Walter je znao da su kolebljivi radnici s otoka Segan razlog zbog kojeg je nikada neće biti. Na drugom kraju Pariza, Vladimir je gorko zaključio da je njegova borba za cijelu generaciju bila unaprijed osuđena na propast. Te noći je pobjegao iz tvornice nakon što je sindikalnom povjereniku bacio lice člansku iskaznicu. Velike demonstracije 24. svibnja završit će u još jednoj noći barikada. Vladimirove brige potvrdit će dogovor iz Grenela kojim će vlast radnicima dati velike ustupke i povlastice. Dovoljno velike da zaborave na revoluciju. Tog 29. svibnja ipak se sve još činilo mogućim. Kako ne vjerovati da se dosegla prijelomna točka u trenutku u kojem mase daju podršku formiranju narodne vlade, a de Gaulle na nekoliko sati nestaje odletjevši helikopterom iz Elizejske palače. Saznaće se da je otišao u Njemačku tražiti pomoć tamo stacionirane francuske armije. Vlast se kotrlja ulicama. Pada još jedna noć. I u toj noći 29. svibnja Vladimir i Walter su u mansardi. Walter je ispržio ruke na stol s dlanovima na gore.
Donesi nož. Donesi nož. Reži. Reži. Reži.
Vladimir mu je zasjekao zapešća, spustio nož i ispružio vlastite ruke. Kao onda. Walter je zasjekao njegova zapešća. Stavio je svoje rane na njegove. Dublve. Obnovili su zavjet, smiješeći se jedan drugom. Idućeg dana će završiti revolucija. U danu u kojem je de Gaulle raspustio parlament i najavio nove izbore, a 1 milijun Francuza mu pružilo podršku, samo su rijetki obratili pažnju na kratku vijest na radiju da su kriminalci, očito koristeći društveni kaos, u okolici Pariza opljačkali čak 5 banaka.
U današnjoj emisiji slušali ste 4. dio romana Double V Igora Štiksa. Redatelj Petar Vujačić. Za radio adaptirao Dubravko Torjanac. Igrali su Darko Milas, Boris Bakal, Dražen Šivak, Vanda Winter, Helena Buljan, Alen Šalinović, Zoran Gogić, Karmen Sunčana Lovrić, Branko Meničanin, Adrian Pezdirc, Tin Rožman i Mateo Videk. Ton majstor Dalibor Piskrec. Skladatelj Davor Roko. Urednica Nives Madunić-Barišić. Hrvatska radiotelevizija, dramski program Hrvatskog radija 2025. godine.